lupta cea mare. Rocurov să ne unim, internațională, prin noi s-o făurim.
Fraților, astăzi o să vă povestesc despre cel mai enigmatic și mai straniu personaj al comunismului românesc, Emil Bodnăraș. A fost dezertorul din armata pe care avea apoi să o conducă cu mână de fier și orgoliu de stâncă. A fost văzut drept un comunist loial, apreciat și respectat încă de dinainte de a fi membru al Partidului Comunist din România. A fost considerat omul rușilor, spionul sovieticilor, unealta Kremlinului, dar lui îi era teamă să meargă la Moscova. A pus umărul decisiv la distrugerea vechilor valori ale societății românești, dar și-a dorit cu sfințenie să fie înmormântat în curtea bisericii din satul natal. Relevanța sa în povestea comunismului românesc e întărită și de rolul esențial pe care Emil Bodnăraș l-a jucat în câteva momente cheie ale instaurării noului regim, precum înlăturarea lui Ștefan Foriș de la conducerea partidului, arestarea și predarea lui Ion Antonescu către sovietici și chiar abdicarea forțată a regelui Mihai. Iar apoi, până la sfârșitul vieții, același Bodnăraș a rămas o prezență constantă în cercul cel mai de sus al puterii, atât în vremea lui Dej, cât și a lui Ceaușescu, navigând cu iscusință printre devieri, condamnări, critici și schimbări de gardă. Înainte să intrăm în pâine, dați-mi voie să vă spun două vorbe despre Voxa, sponsorul acestui clip. Voxa este cea mai populară aplicație de e-book-uri și audiobook-uri în limba română. O descarci și asculți cărți citite oriunde ai timp. Eu lucrez de acasă, așa că nu fac naveta, dar îmi scot cățelușul la plimbare de două ori pe zi și stau pe o bancă să-l supraveghez cum aleargă după porumbei. Astea sunt momentele în care folosesc cu plăcere Voxa. Sunt la propriu mii de titluri din care să alegi și vă încurajez să faceți un plan de lectură și să ascultați sau să citiți în momentele moarte ale zilei. Audiobook-urile sunt o metodă simplă și practică de a citi mai mult și dacă urmăriți canalul nostru de YouTube, cu siguranță vi se potrivește și Voxa. Aveți acces la o bibliotecă impresionantă, oriunde și oricând, cu un abonament lunar. Mai nou, cei de la Voxa au publicat varianta audio a romanului Cel mai iubit dintre pământeni și, după părerea mea, merită ascultată. Uite un fragment.
Moartea e un fenomen simplu în natură. Numai oamenii îl fac înspăimântător. Vorbesc de moartea naturală, care adesea e o dulce ispită. Înainte de a fi depus aici, în această celulă, din care nu voi mai ieși decât pentru a intra într-o captivitate perpetuă, în plimbările mele solitare pe la marginea orașului, pe poteci, uitându-mă în jos și privind pământul, un sentiment senin se insinua în sufletul meu.
Mai mult, fiecare e-book sau audiobook are recenzii și ratinguri, care vă ajută să alegeți mai ușor. Dacă n-ai încercat până acum, descarcă aplicația și bucură-te de timp petrecut într-un mod calitativ. Găsiți link și alte informații în descrierea clipului. Și acum înapoi la subiect. Rămasă în bună măsură o adevărată necunoscută, biografia lui Emil Bodnăraș este așadar esențială în ecuația comunismului românesc. Și vom dezlega această enigmă, atât cât ne permit documentele, pornind de la prima parte a vieții sale, atunci când viitorul lider comunist era un tânăr promițător. Emil Bodnăraș s-a născut la 10 februarie 1904 în satul bucovinean Iaslovăț, aflat cam la jumătatea distanței dintre Suceava și Rădăuți. Pe vremea aceea, regiunea, care în noiembrie 1918 avea să se unească cu România, făcea parte din Imperiul Austro-Ungar și era foarte diversă din punct de vedere etnic. Acest lucru s-a oglindit și în cazul părinților săi. Funcționar la judecătoria locală, tatăl său era ucrainean, în timp ce mama sa, casnică, era de origine germană. De la cei doi, Emil Bodnăraș a prins nu doar cursivitatea în cele două limbi destul de diferite de cea română, ci și un soi de spirit al epocii, care străbătea comunitățile respective, mai ales din partea mamei, căci tatăl său avea să moară la începutul anilor 20. De altfel, despre familia Bodnăraș chiar se vorbea la începutul perioadei comuniste că era o familie din care puteau crește legionari și Volksdeutsche, adică etnici germani care au aderat la politica Berlinului din vremea lui Hitler. O remarcă vagă, dar acidă și deloc lipsită de substanță, căci Emil a mai avut doi frați, Manole, cu 5 ani mai mic, și Aurel, mezinul, născut în 1915. Dacă Manole avea să adere și el la ideile comuniste undeva în anii 30 și chiar să fie condamnat pentru opțiunea ideologică de extremă stânga, Aurel se pare că a ales cealaltă cale totalitară la modă, vorbindu-se mai târziu despre simpatiile sale legionare și chiar despre o presupusă înrolare ca Volksdeutsche într-o unitate SS. Dacă e adevărat, atunci un rol determinant trebuie să-l fie avut mama băieților, care, cel puțin până în 1942, dacă nu și mai mult, a fost o devotată susținătoare a Reichului. De altfel, nici Emil Bodnăraș nu a fost străin de ideile de extremă dreapta, un aspect pe care, mai târziu, a căutat cu orice preț să-l țină sub tăcere și să-l ascundă de orice privire iscoditoare. După ce a absolvit în 1924, cu rezultate foarte bune, liceul Dragoș Vodă din Câmpul Lung Moldovenesc, instituție care avea să se remarce mai târziu ca adevărată pepinieră pentru frățiile de cruce legionare, Emil Bodnăraș a plecat la Iași, unde a intrat ca student la Facultatea de Drept. În capitala culturală a Moldovei, tânărul a intrat în contact nu doar cu ideile naționaliste, antisemite și revoluționare, dar și anticomuniste, promovate de fasciile naționale ale lui A.C. Cuza. Dar se pare că s-a înscris și în Liga Apărării Național-Creștine, care îl avea ca președinte pe profesorul Cuza, doctrinarul antisemitismului în România, iar adjunct pe Corneliu Zelea Codreanu. Mai mult de atât, aflat în toamna lui 1924, la Câmpul Lung Moldovenesc, tânărul student Emil Bodnăraș a fost chiar implicat în acțiuni violente îndreptate împotriva evreilor, după cum stă mărturie chiar o știre măruntă apărută într-un cotidian național. Bătaie între studenți. Studenții români Cristurean și Bodnăraș și studenții evrei Scheiber și Friedel s-au încăierat în piața orașului, Câmpul Lung, iată cum s-a petrecut faptul. Studentul român Bodnăraș provocase pe Scheiber să nu poarte culorile evreiești pe piept, iar acesta continuând, Bodnăraș le-a smuls de pe piept. Studenții evrei Scheiber și Friedel, înarmându-se cu bastoane, au atacat apoi pe Bodnăraș și Cristurean, lovindu-l tare, mai ales pe Cristurean, care, văzându-se în priveștie, l-a înhățat pe Scheiber de cap și l-a trântit jos. Intervenind poliția, s-au dus cu toții la comisariat pentru a face ancheta. Camaradul de luptă al lui Bodnăraș era de fapt Titus Cristureanu, viitor consilier diplomatic în perioada interbelică, dar și profesor universitar de economie în anii comunismului, după un scurt intermezzo de detenție politică la Aiud. De aceeași vârstă și prieteni de mici, căci copilăriseră în același sat, între cei doi a existat o strânsă prietenie, cel puțin în perioada interbelică, și se pare că Titus Cristureanu a avut un rol definitoriu în viața lui Emil Bodnăraș. După ce a absolvit dreptul la Iași, Cristureanu a plecat la Londra pentru un doctorat în domeniul economiei, iar în perioada petrecută în Anglia a început să se apropie de ideile de stânga, reevaluare ideologică pe care i-ar fi transmis-o și prietenului său, cu care păstra o corespondență constantă. Bodnăraș, în schimb, n-a avut un parcurs universitar la fel de lin, căci în 1925 a renunțat la studiile în drept, ca urmare a exmatriculării din cauza activității politice sau pur și simplu pentru a șterge urma de vreme ce se înscrie tocmai în cealaltă parte a țării la școala militară de artilerie de la Timișoara. Iar uniforma rigidă și stilul cazon par să îi se potrivească perfect lui Emil Bodnăraș, care excelează în noua carieră, căci după absolvirea primilor 2 ani de studiu, este înaintat la gradul de sublocotenent și trimis pentru o practică de un an la Regimentul 12 Artilerie. Revine apoi la Timișoara pentru completarea și definitivarea studiilor, izbutind să absolve în 1930 ca șef de promoție. În mod previzibil și evaluările făcute de superiorii săi sunt deosebit de bune, anunțând un viitor promițător pentru tânărul ofițer. Ținută îngrijită și întotdeauna regulamentară, energic, cu mult sânge rece, prevăzător, cu inițiativă și cu multă voință și putere de muncă. Are un frumos caracter, inteligent, cu o frumoasă judecată, cu mult bun simț și cu o bună memorie. Disciplinat, ordonat, cu autoritate și prestigiu față de camarazii săi. Are multă bunăvoință și simțul datoriei dezvoltat. Foarte bun camarad. Are simțul onoarei și curajul răspunderii. Duce o viață demnă și morală, având și o conduită foarte bună. Punctual în executarea ordinelor. Foarte activ și cu mult zel. Ofițer foarte bun, cu o frumoasă cultură, bine educat și de nădejde. Încă din perioada studenției, Emil Bodnăraș manifestă un interes pentru spațiul sovietic, dovadă stând cercetările despre armata sovietică publicate în revista Artileriei, publicație ce apărea sub egida Școlii Superioare de Artilerie de la Timișoara. E greu de stabilit cu certitudine dacă e o simplă coincidență cu ceea ce avea să se întâmple peste doar câțiva ani sau era deja un semnal al unei simpatii care începea să se dezvolte în sufletul său. Cert e că în 1930, ca șef de promoție, Emil Bodnăraș revine la Regimentul 12 Artilerie, unde este înaintat la gradul de locotenent și totodată unde se bucură de aprecierea comandantului unității, colonelul Rădescu, care nu doar că îi dă responsabilități importante, dar și lasă aprecieri similare cu cele de la Timișoara în foile calificative, care se întocmeau în fiecare an. Lucrurile se modifică însă radical în 1931, atunci când colonelul Rădescu este schimbat de la conducerea regimentului, locul său fiind preluat de către alt colonel, Ioan Rizescu, care are însă o părere radical diferită față de tânărul ofițer Emil Bodnăraș. Nu există date care să facă totuși lumina asupra acestei schimbări de optică pentru a clarifica dacă a fost vorba doar de o ranchiună personală sau Bodnăraș chiar își schimbase atitudinea de vreme ce noul său comandant îl descria în termeni duri, ca temperament impulsiv. Nu-și poate stăpâni pornirile de nemulțumire în fața șefilor, dându-le forma de reacțiuni până la revoltă. Se lasă greu convins și primește și mai greu sfaturile șefilor. Este perseverent, însă pune în prima linie scoaterea în evidență a persoanei sale, în formă disciplinat, dar în câteva ocazii a dat dovadă că înțelege insuficient de bine disciplina, având manifestări nepermise. Analizând cu răbdare tot ce a avut să-mi raporteze, m-am convins că nu este o pornire rea, de nemodificat, ci un simțământ deplasat de apărare a personalității și demnității sale, unit cu o sensibilitate prea pronunțată față de acte ce le interpretează că constituie o insuficientă considerare a persoanei sale. Promite a fi un foarte bun comandant de baterie și, în general, un excelent ofițer de artilerie, cu condiția de a fi mai atent asupra tactului ce trebuie să aibă în orice situație și a evita prietenia celor ce fac petreceri cu băutură prea multă și a celora ce nu înțeleg că a critica prea mult tot ce este în țară denotă lipsă de patriotism. Ce se știe este că Bodnăraș, ce pare să fi fost profund revoltat de evaluare, face la 7 februarie 1932 o notă de protest, urmată de o ieșire la raport în fața superiorului. Colonelul Rizescu rămâne însă ferm pe poziții și la 11 februarie îi explică tânărului Bodnăraș că dacă își va îndrepta comportamentul, atunci și foile calificative îi vor fi favorabile, iar el va avea din nou șanse la o carieră militară strălucită. În mod ironic, Bodnăraș va respinge sfaturile colonelului Rizescu și va avea un parcurs profesional și mai fulminant. Asta pentru că istoria se va desfășura cu totul diferit decât putea fi ea anticipată la începutul lui 1932 dintr-o cazarmă din nordul țării. Peste doar câteva zile, pentru Emil Bodnăraș, va începe un nou capitol al vieții sale, în care el va fi un dezertor în slujba sovietelor. La 13 februarie 1932, tânărul locotenent cere și primește o scurtă permisie, iar două zile mai târziu pleacă de la locuința din Stada Gura, unde locuia în gazdă, la Hotin, o localitate aflată foarte aproape de frontiera română-sovietică. Acolo se cazează inițial la hotelul Patria, sub identitatea falsă de Grigore Iliescu, un locotenent din București, iar pe după amiază are o întâlnire scurtă cu o femeie misterioasă. După discuția cu aceasta, pleacă la pichetul de grăniceri cetatea Hotinului, unde intră în vorbă cu soldații români, interesându-se de punctele de observație românești, apoi de cele sovietice și, în cele din urmă, de grosimea gheții de pe râul Nistru, care despărțea teritoriul regatului român de cel al Uniunii Sovietice. Revine la Hotin, se decazează de la Patria și se mută la hotelul Dacia, împreună cu aceeași femeie pe care o prezintă drept soția. Mai mult de atât, plătește în avans pentru noaptea respectivă și înainte de a urca împreună cu femeia în camera lor, îi spune patronului că el va părăsi hotelul la miezul nopții, în timp ce doamna va pleca în zorii zilei următoare. Puțin după 11 noaptea, Bodnăraș, alias locotenentul bucureștean Grigore, a coborât la restaurantul hotelului, i-a înmânat unui chelner o scrisoare cu rugămintea de a o pune la poștă, iar apoi a ieșit pe ușa clădirii, dispărând fără urmă. Pe când soarele răsărea peste orașul Hotin, străjuit de bătrâna cetatea lui Ștefan cel Mare, două lucruri se petreceau aproape simultan. Doamna, a cărei identitate rămâne și astăzi necunoscută, părăsea cu discreție hotelul Dacia și se pierdea printre oamenii care mișunau deja pe străzile localității. La câteva sute de metri depărtare, grănicerii de la pichetul vizitat anterior de Bodnăraș găseau pe malul românesc un chipiu de locotenent, un toc gol de pistol și o dâră de pași ce trecea peste apa înghețată a Nistrului, înspre teritoriul sovietic. Călcându-și jurământul militar și prestigiul de ofițer al Armatei Regale Române, Emil Bodnăraș dezertase în Uniunea Sovietică. În prima fază, s-a bănuit că a fost un gest intempestiv al unui tânăr prea orgolios și încrezut, care se vedea destinat unei cariere mărețe în armată. Doar erau colegi care își aminteau că l-auziseră glumind că la sovietici, sau în altă parte, ar fi avansat rapid la gradul de general. În acest caz, părerea foarte bună pe care o avea despre sine și aprecierile pe care le considera că le merită, doar fusese șef de promoție, intraseră într-o nefericită coliziune cu presupusa obtuzitate a superiorului, care îl jignise și îl înjosise cu evaluări părtinitoare. Lucrurile au căpătat însă repede o altă perspectivă, odată cu percheziția făcută la locuința sa din Sadagura, unde au fost găsite un portret al lui Lenin și un afiș de propagandă al Armatei Roșii, pe lângă corespondența consistentă cu vechiul său prieten Titus Cristureanu, care se apropiase în Anglia de ideile socialiste. Toate acestea erau probe suficiente pentru a se întări bănuiala unor simpatii de stânga ale lui Bodnăraș, dar mult prea firave pentru a demonstra o înregimentare ideologică a fostului locotenent. Mai târziu, în anii 50, Bodnăraș se va lăuda unui colaborator că dezertarea sa din Armata Regală Română s-ar fi datorat deconspirării aderenței sale la structurile clandestine ale comuniștilor, motivând chiar că fusese avertizat cu o noapte înainte de către fostul său superior că arestarea lui e iminentă. O legendă foarte convenabilă în peisajul primilor ani ai României comuniste, însă o versiune care cel mai probabil nu era și adevărată. Cercetările suplimentare ale autorităților militare nu au confirmat vreo activitate politică a lui Bodnăraș în cadrul Partidului Comunist din România, însă nu au exclus deloc posibilitatea unei legături directe a sa cu serviciul de spionaj sovietic. Spre această supoziție tindeau vizitele destul de frecvente și aparent lipsite de un motiv oficial pe care fostul locotenent le-a făcut în toamna lui 1931 în mai multe puncte de frontieră româno-sovietice. Sau poziția sa de responsabil cu cifrul în cadrul unității coroborată cu timpul îndelungat pe care îl petrecea singur în camera sa din Sadagura. Sau interesul pentru propaganda sovietică și modul în care aceasta era comentată de către camarazii săi. Toate aceste posibile motive ale dezertării aveau să fie notate în raportul secret întocmit la finalul lui februarie 1932 de către comandantul brigăzii din care făcea parte și regimentul 12 artilerie. Cauzele care l-au determinat pe locotenentul Bodnăraș să dezerteze în Rusia sovietică nu pot fi decât un dezechilibru mental patologic care frapa pe oricine venea în contact cu el. Veșnic nemulțumit de situația sa actuală, se credea un geniu care trebuie să parvie cât mai repede la gradele cele mai înalte. La aceasta s-a mai adăugat influența comunistă a mediului în care trăia și căreia firea sa bolnavă și predispusă n-a putut rezista. Cred că a avut intenția și a făcut spionaj pentru a servi țara care era idealul vieții sale, Rusia sovietică. Astfel că a trecut totul sub ochii săi și, inteligent și capabil cum era, a putut în liniște să copieze tot ce a vrut. Numai că nu există date că, înainte de dezertare, Bodnăraș ar fi fost suspectat de simpatii comuniste sau, mai grav, de spionaj în favoarea sovietelor. Așa că, dacă într-adevăr Emil Bodnăraș ar fi fost spion al RSS-ului, atunci dezertarea lui era cât se poate de contraproductivă pentru Moscova, care pierdea un agent foarte bine instruit, apreciat în țara sa și bine conectat la secretele militare care îi interesau pe sovietici, și care totodată nu se afla în niciun pericol de deconspirare și ar mai fi putut să lucreze vreme îndelungată. Dar dacă însă Emil Bodnăraș chiar era spion, numai că nu al sovietelor, ci al serviciilor secrete române? E o teză propusă de către istoricul Stelian Tănase, care avansează o teorie interesantă plecând de la discrepanța aproape frapantă între toate evaluările foarte bune pe care Bodnăraș le avusese de-a lungul studiilor și al primilor ani de serviciu militar și cele din lunile imediat premergătoare presupusei dezertări. Chiar atât de puternic să se fi schimbat caracterul și comportamentul unui tânăr ofițer? Sau era de fapt o legendă menită să-i dea o acoperire lui Bodnăraș odată ce avea să se prezinte autorităților sovietice? Iar în acest caz, serviciile secrete române, fie că era vorba de cel al armatei, ori de serviciul special de informații, să fi încercat să-l introducă pe Bodnăraș în teritoriul sovietic sub masca unei dezertări? Și sunt unele argumente în acest sens. Chiar dacă armata nu ar fi vrut să se afle că unul dintre ofițerii săi a trecut de partea temutului vecin de la răsărit, știri mărunte, bine plasate, au apărut în presa națională, confirmându-se astfel informația că a dezertat. Apoi cercetările au trenat destul de mult, iar acuzarea s-a oprit doar asupra unor culpe ca dezertare și sustragere de documente, nici de cum asupra unei posibile activități de spionaj. De altfel, procesul s-a încheiat abia în decembrie 1933, Bodnăraș fiind condamnat în lipsă la 10 ani de închisoare corecțională pentru dezertare, delict contra apărării țării, sustragere de documente și ofensă adusă superiorului. Totuși, dacă această ipoteză e adevărată, atunci misiunea a eșuat destul de repede, căci nu există până la acest moment date, oricât de firave, că Bodnăraș ar fi furnizat serviciilor secrete române informații din Uniunea Sovietică. Ba mai mult, dacă chiar ar fi fost trimis ca agent secret român, atunci, undeva după februarie 1932, fostul ofițer român a fost întors, adică recrutat de către structurile secrete sovietice și utilizat ca om al Moscovei. Și mai există o ultimă variantă, pe care majoritatea istoricilor români n-au luat-o în considerare, și anume că Emil Bodnăraș n-a fost nici vreun tânăr ofițer orgolios și impulsiv, nici vreun comunist idealist, nici vreun spion, fie el sovietic sau român, ci o victimă a unei conjuncturi simple, ridicole și nefericite. Este ipoteza pe care o susține cu tărie Ion Pârvulescu, un fost coleg de școală militară a lui Bodnăraș și care, în ciuda unui destin complet diferit, a făcut 12 ani de prizonierat în URSS, afirmă în memoriile sale că aceasta ar fi versiunea reală a dezertării. La barul Pajura Neagră din Hotin a cunoscut o dansatoare și între ei s-a înfiripat o mare dragoste. Dansatoarea s-a recomandat, așa cum era cunoscut la bar, ca refugiată poloneză. În realitate, era spioană rusă. În timp ce era la regiment, dansatoarea rămânea în apartament și fotografia tot ce o interesa din dosarele secrete la care lucra. L-a mai îmbrobodit cu povestea unui văr care nu se poate descurca, rugându-l pe Bodnăraș să-l ajute, să-i permită să meargă la câmpul de instrucție, să vândă soldaților diferite cântece patriotice pe care le scria chiar el, fiind foarte talentat. În realitate, permisese intrarea pe câmpul de instrucție a unui spion. Lucrurile au continuat așa până într-o zi când i-a cerut relații la care el nu avea acces, arătându-i tot ce obținuse ea între timp. Furios, s-a repezit să rupă acele hârtii compromițătoare, nedându-și seama că ele erau de mult la destinație. Drept răspuns la reacția sa, ea i-a spus: "Acum că știi și ai de ales, mergi cu mine și o să-ți fie bine, sau, dacă nu vrei, știi ce te așteaptă. Până mâine te hotărăști, să nu încerci nimic, că ești urmărit și nu dorești să ai neplăceri." Așadar, de ce a dezertat Emil Bodnăraș la mijlocul lui februarie 1932? Răspunsul sincer și onest e că nu știm. Adevărul a fost luat cu el pe lumea cealaltă, iar documentele care ne-ar aduce cel mai aproape de acest adevăr sunt fie cele din țară, care au dispărut din seiful din locuința din capitala lui Bodnăraș după moartea acestuia, fie cele de la Moscova, care sunt inaccesibile în condițiile actuale din cauza lui Putin și a ce-o mai urma după Vladimir Vladimirovici. Nici despre perioada petrecută de Bodnăraș în Uniunea Sovietică nu se cunosc prea multe. În primele săptămâni, în noua sa patrie, s-a aflat la Tiraspol, pe atunci capitala așa numitei Republici Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, interval în care, foarte probabil, a fost supus unor interogatorii și cercetări, iar apoi trimis la Moscova, unde a trăit în următorii 2 ani. A urmat o școală de spionaj de la Podlipki, a GRU, Departamentul de Informații Militare Externe al Statului Major al Armatei Roșii și totodată rivalul NKVD-ului. Până la trimiterea sa în misiune ca agent secret propriu-zis, Emil Bodnăraș a făcut parte, se pare, cel puțin pentru o vreme, din dispozitivul de pază al Cominternului, având ca sarcini și urmărirea unor comuniști iugoslavi, motiv pentru care mai târziu Tito nu l-a uitat și nu l-a agreat. Pregătirile pentru misiune au început în 1933, dovadă stând scrisorile pe care le trimitea mamei sale și despre care era conștient că sunt citite și de către serviciile secrete române. Pentru a înșela vigilența acestora din urmă, Bodnăraș îi relata mamei sale despre presupusele călătorii pe care le făcea în imensitatea Uniunii Sovietice, asta în timp ce el, de fapt, se afla la Moscova și se pregătea pentru a fi trimis în țară. Ba mai mult, încrezător în noul său statut, strecura într-o scrisoare de la începutul lui 1934 și amenințări pentru cei care ar încerca să-i dea de urmă. Acum sunt liniștit. Despre mine vă rog să nu aveți nicio grijă. Aici sunt în elementul meu și mă simt voios ca niciodată în viața mea. Am primit o pedeapsă de 10 ani, m-am bucurat foarte mult și am fost aici sărbătorit după importanță. Spun sincer că în ultimul timp mi-era rușine stând singur fără niciun succes. Și acum mă simt, cu toate acestea, un mucos, deoarece sunt aici oameni care au de 2-3 ori pe atât. Apoi trebuie să ne mulțumim cu aceasta. Bucuria de a mă avea odată acolo n-o vor avea. Apoi mai este și o mică greșeală în socoteală, căci dacă ei cred că toată murdăria aceasta va dura încă 10 ani, atunci sunt amarnic înșelați. Să le lăsăm deocamdată bucuria. Cum zice săranul nostru, toamna se numără bobocii. Într-o destăinuire de la Senectute, mai exact din 1961, Emil Bodnăraș susținea că, de fapt, atitudinea sovieticilor față de el s-a ameliorat semnificativ după ce s-a pronunțat condamnarea sa în țară, în decembrie 1933, și că, după acel moment, ar fi început instructajul pentru misiune. O misiune externă pe care chiar el a cerut-o într-o discuție cu însuși Vyacheslav Mezhinsky, șeful de pe atunci al CECA, Poliția Secretă Sovietică, și care, dacă ar fi executat-o cu succes, i-ar fi asigurat calitatea de membru al Partidului Comunist. Totuși, la acel moment, Mezhinsky era de o bună bucată de vreme într-o stare fizică foarte precară, care avea și să-i aducă sfârșitul în mai 1934. Și de asemenea nu e explicabil de ce Emil Bodnăraș, care vorbea fluent în germană și ucraineană, a ales ca destinația misiunii sale taman singura țară din Europa în care era dat în consemn și urmărit cu asiduitate. Dar așa s-au întâmplat lucrurile. În vara lui 1934, Emil Bodnăraș, acum indubitabil agent sovietic, a intrat clandestin în România și la 21 iulie se afla în trenul care plecase din Iași cu destinația București. Ghinionul, pentru el, a făcut ca în gara Ploiești Sud să se urce exact în același vagon cu el ofițerul Gheorghe Apostolescu, fost coleg de școală militară. Apostolescu aflase, bineînțeles, de dezertarea din februarie 1932, pe care Bodnăraș a încercat să-i o explice drept o perdea de fum care îi ascundea adevărata misiune secretă pe care ar fi încredințat-o structurile de informații românești. Atât de secretă încât i-o destăinuia într-un vagon de tren plin de călători, după numai câteva minute, unui fost camarad pe care nu-l mai revăzuse de ani de zile. Apostolescu n-a fost deloc convins de cele auzite, iar odată ajuns pe peronul gării de nord din București, a alertat autoritățile care l-au arestat imediat pe Bodnăraș. Așa s-a încheiat misiunea spionului sovietic. Cazul se judecă în toamna lui 1934 la Consiliul de Război al Armatei a 4-a la Iași, Bodnăraș fiind inculpat pentru dezertare și sustragere de documente. În mod curios, acuzația de spionaj, sau măcar ideea unei activități secrete, e complet ignorată atât de către procuratură cât și de presă, semnalarea cazului fiind cel puțin bizară prin naivitatea și inocența ei. După trecere de un an și după lungi peregrinări și nenumărate peripeții, locotenentul Bodnăraș, cuprins de o parte de dorul de țară și de familie, pe de altă parte dornic să-și limpezească situația militară, s-a înapoiat în mod clandestin în țară. Peregrinări și peripeții, dor de țară și de familie, Astea parcă sună a descriere ale lui Frodo din Stăpânul Inelelor sau Will Turner din Pirații din Caraibe, nici de cum ale lui Emil Bodnăraș, spion sovietic instruit de GRU. Sentința vine în cele din urmă la 19 februarie 1935 și o confirmă pe cea dată în absență la primul proces. 10 ani de închisoare, dar și înlăturarea sa definitivă din cadrele armatei române, ceea ce pentru orgoliosul Emil Bodnăraș a durut poate cel mai tare, căci procedeul de degradare militară s-a desfășurat în fața soldaților și ofițerilor din Iași. Conform uzanțelor, a fost dus în mijlocul careului, i s-a citit decizia de degradare, apoi i s-au smuls epoleții de pe umăr, însemnele de la chipiu și nasturii de artilerist de la haină, iar în cele din urmă i s-a spus în față, nu ești demn să le porți. Apoi a fost urcat în dubă și dus la închisoarea de la Galați. Pentru Emil Bodnăraș începea purgatoriul, perioada în care a deprins modul de a fi comunist în închisoare. După ce fusese condamnat la închisoare și apoi degradat în fața camarazilor, Emil Bodnăraș a mai primit o lovitură. La sfârșitul lui mai 1935, la nici 9 săptămâni după ce ajunsese în penitenciarul Galați, i s-a retras cetățenia română. Rămas apatrid, Bodnăraș a apelat la singura, dar și cea mai bine gândită variantă, solicitarea cetățeniei sovietice, pe care ambasada URSS-ului i-a acordat-o în timp record. Era de altfel un calcul prevăzător. Relațiile română-sovietice erau într-adevăr reci și mefiente, dar Bucureștiul era conștient că trebuie să se poarte cu mare grijă cu cetățenii sovietici aflați în detenție în România pentru a nu da pretexte Moscovei să escaladeze tensiunea oricum existentă. De la Galați e transferat ulterior la Brașov, unde Bodnăraș, potrivit unui tovarăș de detenție, beneficia de un regim preferențial, având drept mai des la pachete trimise de familie și prieteni și fiind scos de mai multe ori la plimbare în curtea interioară a clădirii, uneori fiind chiar observat mergând la braț cu directorul închisorii. Și tot la Brașov, fostul dezertor își declară o falsă apartenență la structurile Partidului Comunist din România, după cum avea chiar el să-și amintească peste ani. Ajuns la Brașov, orgoliul acesta al meu, care a fost oarecum atins și o leacă de un complex de inferioritate, m-a determinat într-un moment în care mi s-a adresat Lieb Naman și m-a întrebat, tu ești comunist? I-am spus da și iată-mă considerat membru de partid și cum nu se făceau atunci multe cercetări și verificări, așa am intrat în partid, necorect. Au trecut ani, am plecat la Aiud, m-am prezentat în aceeași calitate, am plecat la Doftana, am stat cu ea în spinare, pentru că așa un pietroi numai eu mi-amintesc cât trăgea. Eu în Uniunea Sovietică partidul nu l-am cunoscut. În închisoare, până a ajunge la Doftana, în relații mai strânse cu comuniștii, aveam puține cunoștințe asupra lui. Și în 1938, cam prin vară, după ce, din atitudinea tovarășilor, îndeoseb tovarășul Gheorghiu, Dej, pe care l-am cunoscut foarte aproape, am avut mai mult prilejul să-i cunosc modul de a gândi. Mi-am dat seama că partidul este altceva decât am crezut eu și că nu e bine să te socotești a face parte din rândurile sale pentru simplu motiv că ai scăpat un da. Întrebarea aceea avea un sens foarte precis, nu avea un sens general. Și totuși am răspuns da, am indus în eroare. În realitate, Bodnăraș era la acel moment cetățean sovietic și fost spion al Moscovei, dar nu și membru al Partidului Comunist din România. Probabil că tot la Brașov se afla atunci când numele său se regătește pe o cerere a autorităților sovietice din februarie 1937 privind un posibil schimb de deținuți între Moscova și București, ceea ce arată destul de clar cât de important era Bodnăraș pentru Kremlin. Autoritățile române, în schimb, nu doar că îi refuză extrădarea în Uniunea Sovietică, dar apoi îi și adaugă încă un an de detenție ca urmare a unui proces în care fusese implicat și fratele său, Manole Bodnăraș, pe care îl instigase să fure o serie de documente militare pe care să le predea unui alt comunist. Transferat la Aiud, una dintre cele mai grele închisori din țară, avea să-l cunoască acolo pe cel ce avea să-i devină prieten, aliat și protector, Gheorghe Gheorghiu Dej. La sfârșitul anilor 30, cei doi au fost mutați la Doftana, penitenciarul din Prahova, unde fuseseră concentrați larga majoritate a deținuților politici comuniști. Sosirea sa la Doftana începe însă cu un episod care putea să-i fie fatal, La fel ca orice deținut politic nou sosit în penitenciar, Bodnăraș este cercetat cu privire la apartenența sa la partid și legăturile avute în libertate. Cu această ocazie, Dimitar Ganev, care era considerat liderul comuniștilor de la Doftana, descoperă că Bodnăraș mințise cu privire la înscrierea sa ca membru al PCDR, deoarece, la momentul la care afirma că ar fi fost primit în rândul tovarășilor, adeziunile erau sistate. Încolțit, Bodnăraș dă înapoi, își recunoaște greșeala și își face autocritica, iar la final îi trimite o scrisoare prin care cere indulgența partidului, după cum rememora chiar viitorul lider comunist. Toate acestea, orgoliul și tendințele de parvenitism, nu m-au împiedicat, după o judecată sănătoasă și cu multe frământări, să fac scrisoarea aceea pe care nimeni nu m-a silit să o fac și să o trimit. Șansa îi surâde însă din nou și pe neașteptate lui Bodnăraș, iar Ganev este eliberat la mijlocul lui 1940, locul de lider al comuniștilor din închisori fiind preluat de către Gheorghe Udej. Între acesta din urmă și Bodnăraș se dezvoltă o strânsă amiciție dublată de o simbioză a intereselor. Fostul electrician, a cărui biografie am discutat-o într-un episod mai vechi al seriei pe vremea tovarășilor, căuta prietenia spionilor sovietici și totodată avea nevoie de meditații pe diferite domenii. De aceea, în lunile următoare, Bodnăraș îi dă lecții de rusă, germană, chiar și idiș, dar și de alte aspecte precum strategie militară. În schimb, fostul dezertor avea nevoie de un protector care să-i faciliteze recunoașterea calității de membru al PCDR, iar odată cu preluarea conducerii grupului de comuniști din închisori, de către Dej, schimbarea e substanțială. Tovarășii au avut față de mine foarte multă înțelegere și bunăvoință, căutând să aibă legături cu mine în continuare. N-am avut sentimentul unui scos din rânduri. Și nu doar că nu e scos din rânduri, dar rândurile se fac în jurul său. În celula sa exista un aparat de radio, la care ceilalți tovarăși, căci regimul de detenție era destul de lax, veneau să asculte știrile. Iar când s-au înființat atelierele de producție de la Doftana, Bodnăraș a fost însărcinat cu comercializarea produselor. Lucrurile păreau să se amelioreze pentru fostul dezertor, mai ales că instaurarea statului național legionar în toamna lui 1940 nu doar că nu a condus la vreo înăsprire a regimului de detenție, dar a adus și o reducere ușoară a condamnării, ceea ce pentru Bodnăraș însemna o eliberare mai rapidă. Numai că apoi a venit cutremurul din 10 noiembrie 1940, care a transformat Doftana într-o grămadă de moloz și într-o altă grămadă de ziduri care se puteau transforma oricând în moloz. Așa că autoritățile au decis transferarea rapidă a deținuților comuniști la Caransebeș, iar în haosul acelor câteva zile, Emil Bodnăraș, care se trezise beneficiarul unui regim semi-liber, căci se putea deplasa aproape în voie între penitenciar și gară pentru a ajuta la transferul tovarășilor săi, ar fi putut evada. Dar n-a făcut-o, conștient că prinderea sa ar fi fost o chestiune de timp, iar în acel caz, soarta sa ar fi fost pe muchie de cuțit. Așa a respectat ordinele administrației și a ajuns la Caransebeș, unde avea să-și petreacă ultima parte a detenției. Și în penitenciarul din Banat s-a bucurat de aceleași beneficii. Radio în încăperea sa, devenită un punct de întâlnire a tovarășilor și un tratament preferențial din partea conducerii închisorii, care îl considera util atât prin prisma cunoștințelor sale lingvistice, căci vorbea rusă, germană, franceză și ucraineană, ba începuse să ia și lecții de engleză, dar și influent în rândul deținuților comuniști. Aprecierea care îi era arătată îi atingea cu siguranță orgoliu și îi confirma statutul construit atât prin prisma prieteniei cu Gheorghe Udej, a legăturii avute cu alți spioni sovietici, era chiar coleg de celulă cu Sergei Nikonov, viitorul șef al Direcției de Informații Externe a Securității, și mai ales a ținutei sale marțiale și impozante. Această stâncă rece de sobrietate și distincție s-a dezintegrat însă în vara lui 1941, odată cu declanșarea operațiunii Barbarossa și cu victoriile fulminante ale armatei germane asupra celei sovietice. Fiecare știre despre zecile de mii de ostași sovietici anihilați sau făcuți prizonieri și sutele de kilometri pătrați cuceriți de Wehrmacht și aliații săi l-au descumpănit complet, aruncându-l aproape în abisul disperării. Totul s-a terminat, sovieticii s-au prăbușit. Nu are rost nimic, totul e degeaba. Repeta în continuu, defetist și netovărășește, fostul ofițer, dezertor, spion și actual deținut Emil Bodnăraș. Ba mai mult, trebuia să mai suporte și o cara mamei sale, adeptă convinsă a lui Hitler, care îi spunea în scrisori că ajunsese să-și facă de rușine familia și neamul, referindu-se evident la originea sa germană. Dezolat, debusolat și ocărât, Emil Bodnăraș dădea semne că ar fi dispus la orice compromis care l-ar fi scos din acel drum pe care se înscrisese în 1932 și care, în vara lui 1941, nu părea să-l mai ducă nicăieri. Coleg cu el în acea perioadă la Caransebeș, Alexandru Drăghici, avea să-și amintească cum ajunsese să-l privească pe Bodnăraș. Un om de nimic, putred, necinstit, ranchiunos, neloial, tot ce poate fi mai murdar ca om. Eșecul nemților de a îngenunchea până la finalul anului uriașul putregai bolșevic, după cum numea Hitler Uniunea Sovietică, rezistența acerbă a Armatei Roșii și primele mici victorii ale sovieticilor încep să-i restabilească încrederea în viitorul luminos al comunismului. În această dispoziție sufletească avea să fie eliberat Emil Bodnăraș din penitenciarul Caransebeș la 7 noiembrie 1942, ca urmare a expirării pedepsei reduse cu 2 ani. Pentru el începea un nou capitol, palpitant, dar la fel de controversat ca precedentele, în care avea să devină actor principal în evenimentele de la 23 august 1944. Eliberarea în plin regim antoneștian a lui Emil Bodnăraș, dezertor, spion sovietic și figură marcantă a comuniștilor din închisori, este în sine destul de bizară. La suprafață, pare să dovedească faptul că totuși normele și sentințele judecătorești mai vechi se respectau până și în regimul autoritar al mareșalului Antonescu. Însă există și alte supoziții care vizează scenarii care țin de tenebrele întunecoase ale serviciilor secrete. O ipoteză era că, de fapt, ar fi fost lăsat în libertate din adins ca Serviciul Special de Informații, strămoșul SRI-ului de astăzi, să poată să identifice pe alți comuniști aflați încă în conspirativitate și pe care Bodnăraș ar încerca să-i contacteze. Și mai intrigantă este însă supoziția că Bodnăraș ar fi fost pus în libertate tocmai pentru că ar fi conlucrat și cu șefii SSI-ului, în timp ce era totodată și un devotat al PCDR-ului, ceea ce l-ar fi pus astfel în extrem de periculoasa postură de agent dublu. Din păcate, și în această privință, adevărul s-ar putea să nu-l aflăm niciodată. În schimb, ce se cunoaște cu certitudine este că după câteva zile petrecute în București, Emil Bodnăraș se stabilește la Brăila, unde se angajează, prin intermediul fratelui său, la o reprezentanță comercială. Un post sigur, aparent inofensiv, dar care îi dă acoperirea legală pentru a cărători prin țară sub pretextul unor sarcini de serviciu. În realitate, Bodnăraș ia legătura cu diferiți comuniști, iar la Brăila organizează un grup bine închegat și bine înzestrat, inclusiv cu armament. Conducerea Gestapo-ului din țară e uluită practic de libertatea de care se bucura Emil Bodnăraș și cere arestarea sa imediată. Însă foarte curios, SSI-ul respinge solicitările. În plus, undeva în prima parte a lui 1943, după dezastrul de la Stalingrad și implicit întoarcerea cursului războiului, conducerea SSI-ului se pare că începe să-l considere pe Bodnăraș util în eventualele discuții cu comuniștii, în cazul în care ar fi necesară ieșirea României din conflict. Cert e că pe la jumătatea lui 1943, Bodnăraș părăsește definitiv Brăila pentru a se stabili în capitală. Iar la foarte scurt timp după această relocare, Gestapo-ul intervine și demantelează întregul grup de comuniști de la Brăila, confiscând inclusiv întreg armamentul. Sosit la București, Emil Bodnăraș intră în conspirativitate, luând legătura cu un alt fost ofițer, Victor Precup, care fusese condamnat pentru că ar fi vrut să-l asasineze pe regele Carol al II-lea în 1934. Cu toate că inițial fusese monarhist, vederile sale anticarliste și experiența închisorii îl transformaseră radical pe Precup, care acum în 1943 se alăturase comuniștilor. Prin legăturile lui Precup se răspândește vestea printre comuniști că Bodnăraș se află în capitală, ajungând în cele din urmă până la urechile lui Ștefan Foriș, șeful PCDR de la acel moment, dar și principalul rival al lui Gheorghe Gheorghiu Dej, în lupta pentru supremația partidului. Temător ca nu cumva Bodnăraș să trădeze și să schimbe facțiunea, înainte de eliberarea din noiembrie 1942, Gheorghe Gheorghiu Dej îi ceruse explicit lui Bodnăraș să nu ia sub nicio formă legătura cu Foriș. Însă Bodnăraș nu respectă acest lucru și acceptă să se întâlnească în 1943 cu Foriș, care îl primește cu entuziasm. Îi confirmă accederea oficială în partid, încadrându-l într-un departament condus de Iosif Rangheț. Și mai face ceva. I-o dă ca ajutor pe Florica Cecilia Glanstein, o veche ilegalistă condamnată la închisoare în contumacie de către autoritățile antoneștiene, măritată la acel moment cu Radu Munțăr Mănescu. Vrând să rămână în legătură și cu Gheorgheu Dej, pe care să-l asigure de sinceritatea și loialitatea sa, Bodnăraș îi trimite o scrisoare în care îl informează despre întâlnirea cu Foriș. Răspunsul vine într-o formă neașteptată, care îi dă fiori reci, după cum își amintea chiar el. Eu, bucuros că în sfârșit am dat de o legătură serioasă, secretarul general al partidului, fac raportul lui Gheorgheu Dej. Îi scriu treaba asta, că în sfârșit am ajuns la o legătură cu Foriș și îi descriu tot ce i-am spus. Ce primesc de acolo înapoi e un dezastru. Pe scurt, regretăm foarte mult că nu ai respectat indicația primită. Te rog să încetezi orice fel de preocupare în legătură cu planul de care ți-am vorbit. Să-ți vezi de treburi. Noi încetăm orice fel de legături. Tovarășii sunt foarte surprinși, deci este serios. Lumea tenebroasă a comuniștilor ascundea multe drumuri înfundate, iar Bodnăraș tocmai descoperea că apucase pe una dintre aceste căi. Disperat să iasă din această situație, se duce în septembrie 1943 la Târgu Jiu pentru o discuție lămuritoare și salvatoare cu Gheorgheu Dej. Însă fostul său protector refuză să discute cu el. Bodnăraș izbutește să-l întâlnească pe Chivu Stoica, căruia îi recunoaște greșeala și cere reconsiderarea din partea conducerii comuniștilor din închisori. Primește însă șansa unei singure întâlniri cu Gheorgheu Dej, care urma să fie internat în jurul datei de 12 octombrie într-o rezervă a spitalului din Târgu Jiu pentru o scurtă intervenție medicală. Iar pentru a ajunge acolo, Bodnăraș recurge la o scenetă pe cât de ridicolă, pe atât de eficientă. El, fostul cuzist care agresa evrei cu două decenii mai înainte, se deghizează într-un negustor evreu, îmbrăcându-se cu haine ponosite, punându-și o barbă roșiatică și chiar exersând un pronunțat accent idiș. Apoi merge în târgul de vite din orașul Gorjan, unde simulează o criză de apendicită, pretext să fie transportat la spitalul din localitate, unde prin intervenția unei sore medicale, ce simpatiza cu comuniștii, este repartizat în aceeași rezervă cu Gheorgheu Dej. Urmează o noapte tensionată, care începe cu căința totală a lui Bodnăraș, continuă cu iertarea suverană a lui Gheorgheu Dej și se încheie apoteotic cu planul de eliminare a lui Foriș, gândit de cei doi, din nou prieteni, precum și cu aprobarea stabilirii unor legături cu Lucrețiu Pătrășcanu. Emil Bodnăraș se întoarce la București însuflețit de zel comunist, iar în toamna lui 1943 participă la o serie de întâlniri conspirative ale conducerii comuniste, la care precautul Foriș nu ia parte, primind totodată și sarcina organizării unor formațiuni paramilitare în cadrul partidului. Numai că povestea lui Bodnăraș n-ar fi completă fără semne de întrebare aruncate ca niște jaloane de lungul vieții sale. Iar unul dintre cele mai interesante este cel de la finalul lui 1943, atunci când siguranța dă o lovitură puternică comuniștilor, descoperind o casă conspirativă în care aceștia țineau o mare parte a arhivei, cantități însemnate de bani, ba chiar și două lingouri de aur. Peste câțiva ani, când a venit vremea răfuielilor interne, vinovatul a fost stabilit ca Remus Koffler, unul dintre apropiații lui Foriș, care ar fi colaborat cu autoritățile române. Însă, așa cum remarca istoricul Stelian Tănase, Koffler fusese de mai multe ori în acel imobil și nu se întâmplase nimic. Iar taman cu o seară înainte de descinderea comisarilor de siguranță, în acea casă conspirativă, avusese loc o întâlnire a comuniștilor, de la care lipsise o persoană, Emil Bodnăraș. Într-o stranie coincidență, în primii ani ai comunismului, Emil Bodnăraș va contribui la arestarea și chiar lichidarea unora dintre tovarășii care aveau cunoștințe despre activitatea sa din perioada 1943-1944, precum Ștefan Foriș, Remus Koffler sau Emil Kalmanovici. Până atunci însă, Emil Bodnăraș va juca un rol principal în alte două momente esențiale ale comunismului românesc. Primul se petrece la 4 aprilie 1944, la scurt timp după ce încetase marele bombardament american asupra capitalei. Emil Bodnăraș, împreună cu o echipă de tovarăși de încredere, sosește la casa conspirativă unde se aflau Ștefan Foriș și colaboratorii săi. Așezat la masă, față în față cu Foriș, Bodnăraș îi mărturisește că vine cu ordine de la Moscova de a-l destitui pe Foriș de la conducerea partidului și de a prelua întreaga arhivă. Totul era de fapt o farsă pusă la cale de grupul lui Gheorghiu Dej pentru a scăpa de Foriș. Nelăsându-i celui din fața sa nicio clipă de gândire, Bodnăraș scoate o hârtie despre care avea să afirme că este împuternicirea din partea forurilor superioare, acționând însă într-un mod care arăta că înțelesese într-un final modul de operare al subteranelor comuniste. Eu stăteam cu mâna pe pistol, cu alta pe ciocan și când mi-am deschis haina să scot documentul, a văzut ciocanul și s-a impresionat. Șocat, dar complet supus rigorii ideologice, Ștefan Foriș acceptă fără niciun fel de opoziție. Din acel moment, conducerea partidului este asigurată de triumviratul Constantin Pârvulescu, Iosif Rangheț, Emil Bodnăraș, care acționa însă la indicațiile din închisoare ale lui Gheorghiu Dej. Acesta din urmă ar fi trebuit să fie pus în libertate în 1943, dar eliberarea sa se tot amâna fără o dată anume, stârnind îngrijorarea fostului electrician ceferist. Temător că autoritățile antoneștiene ar putea să treacă la represalii, ca urmare a apropierei iminente a frontului, Gheorghiu Dej îl însărcinează în ciuda unor rețineri personale cu elaborarea unei operațiuni de eliberare prin forță a deținuților comuniști de la Târgu Jiu. Planuri despre care își amintea mai târziu Ion Gheorghe Maurer. Când am stat de vorbă la București în legătură cu evadarea lui Dej, Bodnăraș a fost cel ce mi-a propus să-mi ofere pentru evadare 20 de oameni înarmați cu pistoale mitralieră. Împreună cu ei, după mintea lui Bodnăraș, urma să atac lagărul și să-l scot afară pe Dej. M-am enervat atunci și i-am spus, dacă tu, ofițer, ești în stare să gândești că un om care conduce 20 de oameni înarmați cu pistoale mitralieră e în stare să atace cu șanse de succes vreo 400 de oameni înarmați, nu știu ce se poate spune despre pregătirea ta ca ofițer. Dej, cunoscând capacitatea organizatorică a lui Bodnăraș, nu-l credea în stare să organizeze bine evadarea. Emil Bodnăraș mai primește de asemenea o altă sarcină, chiar mai importantă, să-l secondeze îndeaproape pe Lucrețiu Pătrășcanu în discuțiile pe care le avea cu liderii partidelor democratice și cu Palatul Regal în legătură cu posibila răsturnare a regimului Antonescu și scoaterea țării din alianța cu Germania nazistă. Neîncrederea profundă și desconsiderarea perfidă pe care Dej le avea față de Pătrășcanu aveau să-l aducă astfel pe Bodnăraș în mijlocul celui de-al doilea moment esențial, actul de la 23 august 1944. În lunile premergătoare, Bodnăraș, prezentat drept inginerul Ceaușu, a luat parte la mai multe întâlniri cu Iuliu Maniu, cu generalul Sănătescu, ori cu alți reprezentanți ai Palatului Regal, fiind descris drept șeful formațiunilor de luptă din cadrul Partidului Comunist. Blufând intimidant, aprecierile sale strategice erau departe de realitate, inginerul Ceaușu afirmând că poate conta pe 10.000 de muncitori înarmați în București și în alte orașe din țară, ajungând chiar să declare că numai la Ploiești dispune de 120.000 de oameni, în condițiile în care orașul avusese înainte de bombardamente o populație de aproape 100.000 de locuitori. Și cu toate acestea, generalul Sănătescu, viitorul prim-ministru al țării după înlăturarea lui Antonescu, l-a crezut pe comunistul care, după cum remarca un vechi legalist, impresiona prin ținuta lui și prin autoritatea pe care o degaja. Scorneli sau fantezii, improvizație, oportunism sau plan bine chibzuit, Emil Bodnăraș a fost cel care împreună cu câțiva chelneri comuniști înarmați sumar, i-a preluat pe Ion Antonescu și Mihai Antonescu în seara de 23 august 1944 și i-a dus la o casă conspirativă din cartierul Vatra Luminoasă, unde au fost ținuți sub pază alături de alți înalți demnitari ai regimului ce tocmai fusese înlăturat. Apoi a început organizarea Comandamentului Forțelor Patriotice, pe care l-a instalat în 24 august în localul din Alea Alexandru, unde, până cu doar câteva ore mai înainte, fusese sediul Gestapo-ului. Acolo l-a și găsit în dimineața zilei următoare, pe 25 august, Belu Zilber, care venise să ia câteva pistoale pentru a asigura paza lui Gheorghiu Dej, recent sosit în capitală. Când m-am dus să iau revolverele, am văzut la Bodnăraș o lădiță cu o gamă întreagă de revolvere de la 1848, 1870, 1920. Mi-a încropit patru revolvere. Zic, ăștia sunt cei 12.000 de oameni înarmați, măi Emile, ce dracu? Cam asta este. Dacă la dotări și armament nu stătea prea bine, fostul ofițer avusese totuși răgaz să se îngrijească de propria imagine, căci odată cu cele 4 pistoale vechi, i-a dat lui Belu Zilber și o carte de vizită nou-nouță pe care stătea scris Emil Bodnăraș, comandantul forțelor patriotice. Ridicolul situației e poate cel mai bine sintetizat de către Stelian Tănase, care considera că Bodnăraș este în aceeași măsură un închipuit, periculos și sumbru. Este mâncat de ambiția de a juca un mare rol pe scena istoriei, un mistificator tipic, un dictator ratat. Care erau visele lui Bodnăraș în acele zile de august 1944 și unde se vedea el peste 5 ani, vorba hașeriștilor, e greu de dibuit astăzi. În schimb, e aproape sigur că fostul ofițer nu-și mai încăpea în piele la finalul lunii, atunci când el, dezertorul degradat cu ani în urmă, în fața camarazilor din garnizoana Iași, era cel care acum, la finalul lui august, îl preda pe mareșalul Antonescu trupelor sovietice ajunse în cele din urmă în București. Pentru comuniști începea o nouă eră a ambițiilor de putere și a încrederii într-un viitor luminos. Pentru societatea românească, o vreme a speranțelor naive, a decepțiilor teribile și a resemnării speriate. Iar pentru Bodnăraș, o navigare interesantă printre noile timpuri, care avea să-i dea prilejul de a juca acel mare rol pe scena istoriei, prin poziția sa de stâlp de rezistență al comunismului românesc. Din mărturiile mai multor tovarăși de-ai săi din toamna lui 1944, reiese aceeași idee, care însă nu e și confirmată încă de sursele arhivistice. De la momentul în care sovieticii au ajuns în București, l-au considerat pe Emil Bodnăraș drept unul dintre agenții lor, arătându-i încredere și sprijin. Uneori chiar mai mult decât altor nume, precum Gheorghe Pintilie, despre care am povestit într-un episod anterior al seriei. În noul context al jocului de putere, Bodnăraș s-a remarcat ca unul dintre oamenii de încredere a lui Gheorghiu Dej, fiind cel care l-a și arestat în septembrie 1944 pe același Ștefan Foriș, pe care tot el îl debarcase de la șefia partidului. De asemenea, Bodnăraș a fost cel care, în perfectă rezonanță cu gândurile lui Dej, a inițiat urmărirea lui Lucrețiu Pătrășcanu, tot în septembrie, atunci când a murmurat cuvintele fatidice «Omul ăsta prea se ridică. Trebuie să-i găsim ceva». În același timp, comuniștii căutau cu orice preț să preia puterea, iar dacă guvernul generalului Rădescu, având susținerea regelui și a partidelor istorice, se încăpățâna să reziste, atunci el urma să fie înlăturat chiar și pe calea armelor. Iar strategul unei potențiale insurecții armate, similară cu varianta mitizată și falsă, pe care comuniștii o vor propaga mai târziu despre cele petrecute la 23 august, era nimeni altul decât Emil Bodnăraș. Acesta, în februarie 1945, se implică în pregătirea stocurilor de armament, organizarea echipelor din cadrul forțelor patriotice, chiar dacă acestea fuseseră inițial desființate și stabilirea planurilor de luptă, care prevedeau dezarmarea trupelor din capitală, ocuparea instituțiilor cheie și arestarea rivalilor politici. În toate aceste scheme de acțiune, Bodnăraș se baza pe asistența logistică, informațională și la nevoie militară a trupelor sovietice, lăudându-se chiar el cu nonșalanță: uite ce ajutor extraordinar, uriaș, ne dă URSS pentru preluarea puterii. Nu mai este însă nevoie de înțelepciunea sa într-ale strategiei militare, căci amenințările și ușa trântită de Vâșinski la Palatul Elisabeta rezolvă ecuația puterii pentru comuniști, care ajung la guvernare prin guvernul Petru Groza, instalat la 6 martie 1945. Inițial, Bodnăraș fusese propunerea pentru portofoliul Ministerului Apărării, însă regele a refuzat cu obstinație să-l accepte, iar comuniștii au preferat să facă un compromis, minor și de moment, pentru a-și investi mai repede noul executiv. Drept recompensă, lui Bodnăraș îi se propune mai întâi postul de ministru adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, poziție care îi se pare sub demnitatea sa, iar a doua variantă e cea de secretar general al Consiliului de Ministri. Lipsită și aceasta de onoruri publice, Bodnăraș o acceptă însă, conștient că, de fapt, îi rezervă o putere discretă, dar amplă, prin faptul că îi revenea în mod direct și conducerea Serviciului Special de Informații, pe care împreună cu adjunctul său, Petru Gonciaruc, un alt agent sovietic, îl reformează din temelii, eliminând foști agenții comisari care mai toți ajung apoi în închisori politice și integrând zeci de alți agenți loiali noii puteri politice. În lumea strâmtă, orgolioasă, dar și periculoasă a vechilor comuniști, circula un dicton, după care Bodnăraș s-ar fi lăudat că s-ar fi ghidat în reformarea serviciului de informații. Cu curvele și hoții lucrezi cel mai bine. Păcătoși sau nu, cei din noul efectiv al structurii de forță au pus umărul activ la supravegherea și apoi lichidarea oponenților politici și la consolidarea regimului comunist. De altfel, Emil Bodnăraș a fost direct implicat în operațiuni importante ale comunizării forțate a societății românești, precum falsificarea alegerilor din noiembrie 1946 sau înscenarea de la Tămădău din iulie 1947, care a servit ca pretext pentru eliminarea Partidului Național Țărănesc. Iar după ce a supraviețuit unei tentative de asasinat în 1946, pusă la cale de sumanele negre, care ar fi și tras asupra mașinii sale, steaua lui Bodnăraș a căpătat strălucirea mult visată în toamna lui 1947. După eliminarea din guvern a disidenței liberale, condusă de Gheorghe Tătărăscu, acesta a fost numit în cele din urmă ministru al apărării naționale, poziție în care a patronat apoi transformarea armatei regale în noua armată a Republicii Populare Române. Flerul său era totuși aproape să-i joace o nouă festă. Chiar dacă atât în închisoare cât și după s-a erijat într-unul dintre oamenii de încredere al lui Gheorghiu Dej, în primii ani ai guvernării Groza a încercat să cultive relațiile și cu grupul moscovit și în special cu liderul ei, Ana Paucăr. Erau anii de incertitudine, în care nu era clar cine va primi binecuvântarea Moscovei de a conduce destinele comunismului românesc, iar Bodnăraș încerca să joace la două capete. Având senzația, în vara lui 1947, că vântul schimbării bate în favoarea Anei Paucăr, dar și plăcut impresionat de intelectualii cu care aceasta se înconjura, Bodnăraș chiar a trimis sovieticilor un raport destul de nefavorabil lui Gheorghiu Dej, pe care îl acuza de amiciție cu reprezentanții statelor occidentale. Nu mult a lipsit ca informarea respectivă să-i fie fatală fostului său protector din închisori, însă abilul Dej a izbutit să evite căderea în disgrația Moscovei, ba chiar să înceapă procesul de înlăturare a Anei Paucăr și a colaboratorilor ei. Bodnăraș a fost însă suficient de lucid și de atent încât să sesizeze acest lucru, părăsind-o pe Paucăr și alăturându-se echipei câștigătoare din jurul lui Dej, care însă nu avea să uite și să ierte această rătăcire, dacă nu chiar trădare a lui Bodnăraș. De aceea, poate că nu întâmplător, au fost numiți în 1950 Nicolae Ceaușescu ca șef al Direcției Superioare Politice a Armatei, iar Leontin Sălăjan ca șef al Marelui Stat Major. Doi oameni de încredere a lui Gheorghiu Dej, care pe lângă responsabilitățile aferente pozițiilor, aveau, se pare, și rolul de a-l ține aproape pe Emil Bodnăraș și de a preveni o altă deraiere a sa, precum cea din 1947. Bodnăraș nu mai avea însă gânduri de disidență, ci de satisfacerea orgoliului personal de comandant militar. De aceea, la primele parade de 23 august, el primea onorul trupelor, care defilau în Piața Victoriei, călare pe cal, într-o uniformă garnisită cu numeroase decorații, în timp ce restul tovarășilor îmbrăcați civil și chiar modest, dacă ar fi să le evaluăm vestimentar pe liderul Gheorghiu Dej, priveau de la tribună. Ba mai mult, când s-a turnat un film despre evenimentele de la 23 august 1944, Bodnăraș a fost atât de entuziasmat de posibilitatea de a-și scrie propria versiune a istoriei, încât a apărut sosind la Palatul Regal cu câteva ore înainte de când ajunsese de fapt, ba mai mult, în înregistrare, descăleca imperios de pe o motocicletă oprită în dreptul intrării principale a palatului. Comandantul Bodnăraș și-a găsit prilejul de a-și măsura vitejia cu vitregiile naturii. Când Bucureștiul a fost îngropat sub marile zăpezi din iarna lui 1954, Bodnăraș a condus personal dezăpezirea în Piața Victoriei, urcat pe un tank și purtând toate decorațiile spre groaza fulgilor de nea care n-au avut practic nicio șansă. Pe de altă parte, se pare că s-a bucurat totuși de o oarecare popularitate printre cadrele militare, iar sloganul "La armată Bodnăraș are grijă de ostași" nu era neapărat o simplă invenție a propagandei. Se spune că atunci când mergea cu trenul, ministrul Bodnăraș nu începea să mănânce până nu primea confirmarea că soldații din garda sa n-au terminat de luat masa. Ba chiar era și dispus să treacă cu vederea unele abateri de la disciplina militară, cu excepția notabilă a furtului. Anii de început ai comunismului au coincis și cu relativ scurta perioadă de mariaj fericit cu Florica Bodnăraș, cu care s-a căsătorit după divorțul ei de Radu Munță Rămănescu. Spre deosebire de ceilalți lideri comuniști, datele despre familia sa sunt destul de puține, iar uneori chiar contradictorii. Potrivit lui Vladimir Tismăneanu, vecin de cartier cu ei, Emil și Florica Bodnăraș au avut 3 copii. Viorel, care era adoptat, o practică des întâlnită în rândul primei generații de lideri comuniști, Gheorghe, posibil și el adoptat, dar cu siguranță numit după liderul partidului, iarăși un obicei destul de răspândit în înalta nomenclatură și care a studiat în Marea Britanie, fiind coleg cu Valentin Ceaușescu, și o fată, Ioana. Se pare că Emil Bodnăraș a fost foarte apropiat de fiica lui, probabil singurul descendent al său natural, iar moartea ei în adolescență de leucemie l-a afectat teribil. A învinovățit-o pe soția lui, Florica Bodnăraș, că s-ar fi dedicat prea mult carierei, neglijându-și copiii și asta ar fi cauzat într-un fel boala copilei. Oricum, relațiile dintre cei doi soți erau destul de austere și protocolare, mulate parcă pe personalitatea militaroasă a lui Emil Bodnăraș, unul dintre foștii săi colaboratori, amintindu-și că ministrul apărării își nota în carnet ce să discute cu soția sa la o anumită oră, într-o anumită viitoare zi. Însă ceea ce a pus definitiv capac mariajului au fost aventurile extramaritale ale Floricăi, cu un funcționar de la secția de propaganda a Comitetului Central, dar și cu un român cu origini italiene. Despre ele au aflat în a doua parte a anilor 50 Gheorghe Gheorghiu Dej și Alexandru Drăghici, care le-au instrumentat în vederea despărțirii soților Bodnăraș și implicit a înlăturării Floricăi, care era de origine evreiască, din cercul înalt al puterii politice a vremii. Rețeta a fost simplă, un flagrant plănuit dinainte și dezvăluit apoi soțului. Când a intrat la ea italianul, a găsit-o cu celălalt, amândoi goi. Întâmplător, pe aproape erau mulți, de la mic la mare. Tovarăș, dar ce este aici? Aceasta e nevasta tovarășului Bodnăraș, conducerea noastră. Circ, nu glumă. Iar Dej l-a chemat pe Bodnăraș. Măi, uite ce se întâmplă. Noi am primit de la miliție un raport că uite așa și așa. Și la final, de parcă n-ar fi fost de ajuns, măi, chiar cu doi, nu-i ajunge unul? Și ăsta, mă duc și-i trag o mamă de bătaie, divorțez de ea. Ei, nu, că tu ții mult la ea, nu te pripi. Și a divorțat Bodnăraș. Adevărul e că nici el nu era chiar ușă de biserică, unii dintre tovarăși considerându-l destul de afemeiat. Ba chiar la un moment dat, la o razie a autorităților într-o casă de toleranță ce funcționa clandestin pe strada Brezoianu, din capitală, Bodnăraș a fost surprins într-un moment suficient de delicat încât toată afacerea să fie bine ascunsă sub preș. Refugiul său a fost însă munca, mai ales că în acei ani Emil Bodnăraș a avut parte de situații destul de palpitante, chiar dacă în plan intern regimul se consolidase, iar în plan extern se dezvolta așa numita coexistență pașnică între lumea liberă și lagărul comunist. Idee promovată de Nikita Hrușciov. Legăturile sale obscure, dar solide cu Moscova, l-au făcut pe Emil Bodnăraș să fie cel desemnat de către Gheorghiu Dej prin 1955, să rupă gheața și să abordeze în discuții cu liderul sovietic un subiect până atunci de neimaginat, retragerea Armatei Roșii din România. Și așa și face, stârnind inițial iritarea lui Hrușciov, dar reușind apoi prin stilul său să detensioneze situația și să aducă subiectul pe masa negocierilor. Brusc, Emil Bodnăraș își redescoperise patriotismul românesc, susținând că regimul de la București trebuie să promoveze o agendă politică în interesul României, în mod ironic o poziție foarte similară cu cea a lui Lucrețiu Pătrășcanu, din urmă cu un deceniu, în a cărui eliminare avusese și el un rol important. Ba mai mult, în cel ce fusese cândva instruit și utilizat de sovietici ca spion, pare să se fi trezit chiar acum o fobie față de sovietici, Bodnăraș destăinuindu-se lui Ioan Ciulei, șeful său de cabinet. Noi trebuie să scăpăm de ruși. Au jefuit 4 piei de pe noi, dar nu putem cu bătut din palme. Trebuie să manevrăm. În acest context, pentru a facilita discuțiile cu partea sovietică, Bodnăraș este transferat în 1955 de la conducerea Ministerului Apărării la poziția de prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, iar 2 ani mai târziu, cu ocazia instalării noului executiv Chivu Stoica, primește portofoliul transporturilor și telecomunicațiilor. În ciuda schimbărilor de poziții oficiale, Emil Bodnăraș rămâne totuși unul dintre oamenii de încredere al lui Gheorghiu Dej, pe care liderul comunist se bazează în păstrarea controlului atât asupra partidului, cât și a societății românești. De altfel, după declanșarea Revoluției Maghiare din toamna lui 1956, Bodnăraș face parte, alături de Gheorghiu Dej, Sălăjan, Drăghici și Ceaușescu, din grupul care a coordonat suprimarea oricărei forme de coalizare a unor grupuri din România cu protestatarii maghiari. Iar anul următor, când pe fondul relorii colectivizării apar revolte țărănești în zona Vrancea, el și cu Ceaușescu sunt cei mai aprici susținători ai deschiderii focului în plin împotriva țăranilor care își apărau pământurile. Unii țărani au fost împușcați, mulți au fost arestați, iar toți și-au pierdut pământurile. Pentru Emil Bodnăraș, viața mergea înainte. Când era la București, multe seri și le petrecea în compania lui Chivu Stoica, Ioan Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol și, bineînțeles, Gheorghe Gheorghiu Dej. Vara obișnuia să meargă des la Mangalia, unde își amenajase o vilă de vacanță, departe de reședințele similare ale celorlalți tovarăși, situate aproape în totalitate la Eforie. Își luase o barcă cu care făcea plimbări lungi în largul mării. Și se zvonea chiar că în noul guvern Maurer, ce urma să fie instalat în primăvara lui 61, Bodnăraș ar putea deveni noul ministru al externelor. Foarte sigur pe el, Emil Bodnăraș decide să-și serbeze a 57-a aniversare, motiv probabil pentru unele confuzii făcute de Ștefan Andrei, care plasa evenimentul în 1957, la vila sa din Mangalia, unde i-a chemat pe toți tovarășii săi din conducerea partidului, dar și pe unii dintre intelectualii aflați în grațiile regimului. Numai că evenimentul nu a decurs cum se aștepta el. Gheorghiu Dej a oprit la marginea Mangaliei, intrând într-un restaurant destul de modest, unde a început să mănânce și să bea. Tot acolo au oprit și mai toți invitații, iar apoi a sosit și Bodnăraș. Când festinul era întoi, Gheorghiu Dej l-a abordat direct pe sărbătoritul zilei. Măi Emile, tu ai fost spion sovietic înainte de a fi membru de partid. Tu ai intrat ilegal în partid, că noi aveam hotărârea că nu puteam primi membrii de partid în închisoare. Dar tu ai zis că ești. După 23 august, tu ai făcut plângere la ambasadorul sovietic că eu nu aplic linia de apropiere față de Uniunea Sovietică. Și zic să ne gândim dacă mai poți să rămâi în partid. Și de ce ne-ai chemat aici? Dacă aveai intenția să ne inviți la o petrecere de ziua ta, de ce n-ai pus problema în conducerea partidului? Să decidem acolo de ce și cum venim. Așa ne inviți tu pe fiecare în parte aici? Cum vine asta? Dacă o singură dată mai faci cum ai făcut atunci, cu analiza activității partidului în spiritul sovietic, te excludem din partid. Letalul și scrupulosul Gheorghiu Dej lovise calculat, cu precizie și măestrie. Aroganța lui Bodnăraș de a face notă discordantă prin vila din Mangalia nu trecuse neobservată. Cochetarea cu Ana Paucăr și raportul trimis sovieticilor în 1946 nu fusese răuitate. Iar plimbările acelea în larg cu barca se încheiau de obicei în mod bizar tocmai pe insula Șerpilor, un fost teritoriu românesc anexat de Uniunea Sovietică în 1948. Era vremea în care Gheorghiu Dej începea cu precauție desovietizarea și distanțarea de către Moscova, iar activitatea misterioasă a lui Bodnăraș nu putea să nu trezească suspiciunea că încă lucra în folosul Kremlinului. În plus, existau unele zvonuri că Hrușciov ar fi luat inclusiv în calcul schimbarea lui Gheorghiu Dej cu Emil Bodnăraș la conducerea Partidului Comunist din Republica Populară Română. De altfel, imediat ce a revenit la București, Emil Bodnăraș a fost criticat în biroul politic, unul dintre acuzatorii săi fiind chiar lupul tânăr zis Nicolae Ceaușescu, care în stilul ei caracteristic afirma: "Eu am lucrat cu dânsul și cunosc că cu autocritica nu se împacă." Poate înainte nu. Dar acum, în 1961, Bodnăraș învățase să se împace foarte bine și cu autocritica, și cu penitența, și cu loialitatea politică fără rest. A renunțat la barcă și la vila de la Mangalia și s-a mutat la Eforie, la fel ca ceilalți tovarăși. Iar din teama profundă și obediența totală față de Gheorghiu Dej, nu a mai ieșit niciodată, un elocvent exemplu fiind cel din 1963, consemnat de Alexandru Șiperco. La un moment dat, Svetcu, în anticamera lui Gheorghiu, răsfoia revista Cinema și s-a oprit la articolul despre filmul Tudor, în care jucau Vraca, alții și Lica Gheorghiu. Din cabinetul lui Gheorghiu ies Bodnăraș și Răutu. Se opresc la biroul lui Svetcu, se uită în revista Cinema și încep să comenteze ce minunat a jucat Vraca în film, ce creație extraordinară a avut, etc. Deodată, Svetcu ridică ochii și surprinde o privire pe care o schimbă cei doi, care imediat schimbă subiectul pe "Dar ce zici de Lica? Ce joc minunat! Ce admirabil are dat! Ce talent!" Cei doi au decăzut într-atât încât le-a trecut prin cap că el ar putea să-l informeze pe Gheorghiu că ei l-au lăudat pe Vraca și nu au pomenit de Lica. Ascultător, inteligent și diplomat, Bodnăraș i-a fost din nou util lui Gheorghiu Dej în ultimii săi ani de viață, atunci când, pentru a contrabalansa influența sovietică, liderul de la București a căutat să se folosească de tensiunile sovieto-chineze și să stabilească o legătură cu Beijingul. În plus, Bodnăraș avea și o veche prietenie cu Kang Sheng, șeful serviciilor secrete chinezești, încă de pe vremea când cei doi se aflau la Moscova. De aceea, el a fost cel care a condus sau a făcut parte din delegațiile oficiale românești care au realizat mai multe deplasări în China în 1964. Moartea neașteptată a lui Gheorghiu Dej în martie 1965 avea să-l aducă pe Bodnăraș pentru ultima oară în postura de actor principal în filmul comunismului românesc. Căci în doar câteva zile, Emil Bodnăraș a făcut scurtul drum de la Ghiță la Nicu. Nu e nicio exagerare. Așa se tutuia Bodnăraș cu cei doi lideri comuniști. În ciuda criticilor, poate inerente în viața secretă de la vârful puterii politice, Emil Bodnăraș rămăsese cu un ascendent asupra noului secretar general al partidului, mai ales că el și cu Maurer înclinaseră decisiv balanța în favoarea lui Nicolae Ceaușescu în competiția cu Gheorghe Apostol. Susținerea a fost clară de la bun început, după cum consemna același Alexandru și Perco. Când a murit Gheorghiu, Bodnăraș părea foarte apropiat de Nicu. Au venit amândoi a doua zi la cabinetul lui Gheorghiu. Emil i-a spus, de față cu Svetcu, acum trebuie să te muți aici. Nicu, că să mai așteptăm chiar așa dintr-o dată, ba trebuie să te muți cât mai repede. Aici este locul tău. Căpat de amenințările ranchiunoase ale lui Gheorghiu Dej și încrezător că îl poate controla pe tânărul Nicolae Ceaușescu, ca pe vremea când îi era superior în armată și îl dăscălea când intra în biroul său de la minister fără să salute corespunzător, Bodnăraș a vrut să-și recapete autonomia unor privilegii. Însă Ceaușescu, odată confirmat în funcție, i-a arătat că poate fi un continuator al lui Gheorghiu Dej, nu numai în linia națională, de independență față de Moscova, cât și în statutul forte față de colaboratorii săi. De aceea, în 1966, pe când Bodnăraș încă visa poate să revină la casa de vacanță de la Mangalia, Ceaușescu i-a stabilit și lui și celorlalți apropiați sejururi doar la Neptun, în noile vile ale înaltei nomenclaturi. Ba mai mult, a cerut un stil de viață mai auster, fără lejeritatea din vremea predecesorului său. Sesizând noua așezare a raporturilor de putere și temător pentru poziția sa, Bodnăraș s-a reorientat rapid, adoptând o loialitate adâncă față de noul lider, atât de puternică, încât atunci când, în 1966, l-a auzit pe Alexandru Bârlădeanu, scăpând o critică la adresa Elenei, l-a raportat imediat lui Nicolae Ceaușescu. Probabil că subordonarea afișată de vechiul tovarăș al lui Gheorghiu Dej i-a convenit de minune lui Ceaușescu, dar n-a fost și suficientă. De aceea, la ancheta desfășurată în 1968 cu privire la abuzurile comise în timpul lui Gheorghiu Dej și în special cu privire la cazul Pătrășcanu, Ceaușescu a preferat să nu-l implice și pe Bodnăraș, al cărui sprijin îi era încă util, păstrând concluziile investigațiilor ca pe o sperietoare care la nevoie poate fi scoasă din sertar. Iar Bodnăraș și-a înțeles locul și rostul și a mers mai departe, fiind unul dintre cei care l-au însoțit pe Ceaușescu în vizita făcută lui Tito în august 68, la foarte scurt timp după invazia din Praga a trupelor sovietice. Și tot el a fost cel care a continuat și a dezvoltat dialoguri cu liderii comuniști din Asia, deplasându-se inclusiv la Hanoi, unde Ceaușescu încerca să joace cartea mediatorului dintre SUA și Vietnam. Unde însă avea o spaimă teribilă de a merge, era, culmea, Moscova. Când Ceaușescu a vrut să-l trimită în 71 ca șef al delegației române la congresul al 24-lea al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, Emil Bodnăraș a avut probabil cea mai neașteptată reacție. Eu prefer să mă duc de 10 ori la dracu decât odată acolo. Reacția e foarte similară cu ceea ce amintea și Ștefan Andrei în memoriile sale, unde afirma că Bodnăraș avea o frică de ruși. Când trecea prin Moscova, mergea de mână cu translatorul de la mine din secție, nu cumva să-l răpească rușii, pentru că ăia nu iartă. Ce anume să ierte nu e foarte clar și poate că odată cândva vom afla. Până atunci, când arhivele de la Moscova vor fi din nou accesibile, dacă se va mai întâmpla asta, rămân doar speculațiile. Cert e că Emil Bodnăraș începea să resimtă din ce în ce mai tare nu doar fricile față de ruși, cât și greutățile bătrâneții. De la primul infarct, suferit în 1969, starea sa de sănătate s-a tot deteriorat, iar în anii următori a avut o serie de accidente vasculare minore. Își petrecea o bună parte din timp singur, în casa sa din Bulevardul Primăverii, unde avea o bibliotecă uriașă, dar și umbla vorba o piscină pe măsură, făcea exerciții de yoga și redescoperea tradiția creștinească a îngrijirii aici pentru viața de dincolo. Dovadă că s-a preocupat de refacerea bisericii ortodoxe din satul natal. Încă din 1973 i-a cerut periodic lui Ceaușescu să-i accepte retragerea, pe motiv de boală și de bătrânețe din toate funcțiile de partid și de stat. Însă liderul comunist nu i-a acceptat-o niciodată. Ba mai mult, pentru a-și marca autoritatea în cercul înalt al puterii, l-a pus tocmai pe Bodnăraș să o propună pe Elena Ceaușescu ca membru al Comitetului Politic Executiv, forul cel mai important al deciziilor politice. A fost o ultimă umilință, greu digerabilă pentru arogantul Bodnăraș, care, pe patul de moarte, i-ar fi mărturisit lui Corneliu Mănescu că a făcut o greșeală, sprijinindu-l în 1965 pe Ceaușescu și că, între timp, pierduse orice formă de control asupra liderului comunist. Emil Bodnăraș a murit la 24 ianuarie 1976 la București, când fiul său, Gheorghe, a aflat de deces. S-a întors imediat de la Londra, unde își făcea studiile, pentru a găsi casa din Bulevardul Primăverii deja periată de securitate. Dosarele pe care tatăl său le păstra cu grijă în birou, precum și memoriile pe care începuse să le scrie, erau toate dispărute. Sicriul cu trupul lui Emil Bodnăraș a fost îngropat în curtea bisericii din Iaslovăț, sub un mormânt elegant de marmură neagră, într-o ultimă discrepanță față de ceilalți tovarăși comuniști, ale căror rămășițe erau depuse la baza monumentului din Parcul Carol din capitală. Ulterior, comuna Milisăuți, din care a făcut parte o vreme satul Iaslovăț, a purtat până în 1996 numele de Emil Bodnăraș. Da, până în 1996, iar detaliile care pot părea de necrezut nu se opresc aici. După moartea liderului comunist, în satul Iaslovăț a fost ridicat un bust al său, care, după evenimentele din 89, a fost dat jos și se pare topit. În 2003 a fost găsit un prototip din gips al bustului care a fost reamplasat în curtea Căminului Cultural din localitate. Liderii locali ai Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat n-au protestat, cum nu au făcut nici alți istorici sau oameni de cultură. Majoritatea localnicilor au susținut însă inițiativa edilului de atunci, afirmând că Emil Bodnăraș a fost un fiu al satului, care a făcut și rău, dar a făcut și mult bine, mai ales pentru micuța așezare suceveană, unde a ridicat actuala biserică. Iar astăzi, Bodnăraș încă veghează suveran și mefiant pe puținii trecători pe ulița satului, arătând că încă suntem departe de a înțelege comunismul și efectele sale în trecutul nostru recent. Dar pentru asta există seria Pe vremea tovarășilor de aici. Iar noi promitem să o continuăm. Le mulțumim din nou celor de la Voxa, nu uitați să intrați în descriere să vedeți și oferta lor și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!